Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Високиот рейтинг на Груевски е резултат на учеот на граѓаните од она што ни се случува како држава и треба да ги замисли актуелните политичари, велат експертите. Од бизнисменки до хуманитарки, сопругите на македонските премиери. Страф, несигурност и недостиг на производи на северот на Косово. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Резултатите од анкетата на ИРИ кој покажува дека поранешниот премиер и азилант Никола Груевски има највисок рейтинг помеѓу политичарите во земјава е резултат на очеот на граѓаните од она што ни се случува како држава. Груевски е попопуларен и од актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски и од актуелниот премиер Ковачевски. Вината за тоа што осудениот избеган политичар е најпопуларен е кај актуелните политичари, велат експертите. Прилог на Марија Митевска.
Веќе 4 години не е во земјава, исто толку време не е во политиката, но поранишниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски има највисок рейтинг меѓу граѓаните според последната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ. И покрај тоа што во ноември 2018 година избега во Будимпешта, откако беше осуден на 2-годишна затворска казна за набавката на луксузниот Мерцедес и во меѓувреме доби и други пресуди, на прашањето на ИРИ, кога размислувате за луѓето во политичкиот живот на која личност во Северна Македонија гледате најповолно. 7 од 100 испитаниците одговориле Груевски. Интересно е тоа што Груевски не само што е прв на листата, туку во рок од една година, добили најмногу на популярност, односно плюс 4%. Груевски, откако доби политички азил во Унгарија, со македонската јавност комуницира преку неговиот официјален Facebook профил, кој има околу 223.000 следачи. Од тогаш е постојано активен и неговите ставови не се новина, туку од старт е дежурен критичар на политиките на власта, предводена од СДСМ и ДУИ. Тогаш на што се должи изненадувачката популярност на човекот кој е со најдолг стаж на премиерската функција од 2006 до 2016 година. Според директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска, тоа е резултат на безнадежноста и очеот на граѓаните од она што ни се случува како држава.
На вистина е презагрижувачки и сериозно депресивно да имаме осуден и избеган политичар, во кој живееме во едно авторитативно и многу црно време, да се враќа на ваков голем начин и свој најголем скок во перцепцијата на граѓаните во однос на популярност.
А тоа, како што додава Трајковска, многу зборува како граѓаните ги гледаат сегашните политичари. И тоа значи дека безнадежноста и очеот создаваат Стокхолмски синдром, каде што дел од населението гледа со симпатија и кон кинаперот на нивните животи во минатото. Вината за ваквите резултати и на анкетата според неа, ја носат актуелните политичари.
Тоа треба да е навистина еден голем аларм за нашите политички партии, за функционерите и за лидерите на политичките партии, малку да застанат и да поработат на вистинските програми, автентичните потреби на граѓаните.
Враќањето на Груевски на голема врата, според политичкиот аналитичар Джиел Незири, е поради отсутство на резултати во борбата против корупција, како и начинот на практикување на власта од страна на СДСМ и другите функционери.
Мислам дека се работи за разочарување на граѓаните во однос на борбата против високата корупција, од која имаше многу високи очекувања.
Веднаш зад него со 1% помалку гласови е новиот лидер на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој во ланската анкета на ИРИ можел да се пофали дека бил најмногу популарен меѓу граѓаните, но сега тоа е во сенката на Груевски. Актуелниот премиер Димитар Ковачевски погре интензивните појавувања во јавноста е на четврто место со 5%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Димитар Ковачевски се откажа од бизнисот со фотоволтаици, но сега во него ќе се проба неговата сопруга. Бизнисите кај претходниот премиер Зоран Заев пак се во машки раца. Колку бизнисменки беа сопругите на другите премиери? Не може да им се забрани на блиски на функционери да имаат бизниси, но треба да има механизам за следање, велат антикорупционирите. Тема на Пелагија Стојанчова.
1000 евра удел во фирма за производство на струја од фотоволтаици има Елена Ковачевска, сопругата на актуелниот премиер Димитар Ковачевски. Уделот е пријавен и во анкетниот лист на премиерот. Фирмата во која Ковачевска има удел е основана на крајот на септември 2020-та. Според податоците на Централен регистар, речи си еден месец откако незиниот сопруг стана заменик министер за финансии. Премиерот Ковачевски вели дека неговата сопруга со собствени пари се инвестирала во фирмата и дека тоа што го направила без негова помош.
Пријавено во сите надлежни институции, во антикорупцијска комисија, со сите податоци, сите детали и сите тие податоци се јавно достапни, така да немам што повеќе да ви додам.
Предходно во бизнисот со фотоволтаици беше и премиерот заедно со неговиот кум Горан Паунов. Откако стапи на функцијата заменик министер за финансии, фирмата за производство на фотоволтаици, што заедно ја основале Pixel Group, соопшти дека тој се откажал од уделот. Не може на никого да му забраните да има бизнис, но треба да има механизам за следење, вели Слагена Тасева од Transparency International. Компаниите на блиски на функционери кои учествуваат на тендери треба да бидат транспарентни, да кажат дека имаат интерес и да ги дадат сите информации за сите претходни договори и тендери, вели таа.
За да се види дали фактот дека некој има некого на позиција влијае да во одреден период има концентрација на стекнати договори, тендери и така натаму. И тогаш се прави анализа на ризик и се каже овие се ризични од влијање.
Сопругата на премиерот првпат се појави во јавност 8 месеци откако тој стапи на функција. Бизнисите пак на поранешниот премиер Зоран Заев се во рацете на машките членови на семејството. Еден месец откако тој си замина од функцијата, во февруари годинава неговиот син матурант влезе во бизнисот со струја во ек на енергетска криза. Освен синот, неодамна во бизнисот на струја влезе и татко му на Зоран Заев. Управител на новата фирма за производство на струја е братот на Зоран Заев Вице. Двајцата браќа имаат и фондацијата Заев, а неговото пошироко семејство има бизнис за преработка на овоши и зеленчук, компанија за градежништво и градежни материјали, трговски друштва, а откако тој стана премиер, влего и во бизнис со марихуана. Пред Заев да стане премиер, неговата сопруга Зорица во едно интервју рече дека жените на политичарите не треба да бидат само марионети, но ниту преку ноги да се преобразат во нешто што не се. Најекспонирана меѓу жените на премиерите беше сопругата на Никола Груевски, Боркица. Медиумите ги полнеа фотографии од премиерот и неговата 12 години помлада сопруга, но пред се од домашни настани. Таа ретко го придружуваше на патување во странство. Со незиното име не се поврзуваат никакви имоти. Постојана придружба на својот сопруг премиер, организаторка на хуманитарни балови и други настани, беше сопругата на Љупчо Ѓоргиевски Снежана. Вистинска бизнисменка пак е жената на Бранко Црвенковски Јасна, која според анкетниот лист на Црвенковски имала удел од скоро една третина во компјутерската фирма Семос.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За помалку од еден месец апелација укина две пресуди во кои прво осуден е поранишниот шеф на УПК Сашо Мјалков и неговите најблиски соработници. Најголемите предмети за аферата прислушување, како и закупувањето и уништувањето на опримата за прислушување се враќаат повторно во кривичен суд, каде што беа заглавени неколку години. Апелација три години во фиока го чува и предметот транспортер со кој поранишниот битолски градоначалник Владимир Талевски требаше да одлежи затворска казна од 8 години. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Пресудата за неголемата афера во земјава за прислушување кој ги опфаќа процесите на масовно прислушување на над 20.000 граѓани како и незаконски набавената опрема за прислушување и незиното уништување. Паднаа на апелација и ја доразнишаа до вербата во правосудниот систем. Формирањето на специјалното јавно обвинителство беше иницирано токму поради недоверба во правосудниот систем и судското тефтерче за која јавноста дозна од неголемата афера досега со масовно незаконско прислушување. Со самата судска завршница, актерите се казнети, нема недопирливи. Сите се еднакви пред законот и секој сторител на кривично дело ќе одговара, рече пречитањето на пресудата судејката Џанета Бектовиќ за предметот Тарге тврдена. Но со неа очигледно не се согласија незините колеги од апелациониот суд кои поречи си две години разгледување одлучија да ја поништат незината пресуда и да го вратат предметот на повторно судење. Како причина за укинување на пресудата во денешното соопштение од апелација, три дена по објавување на нивната одлука, тие посочија дека во изворникот на пресудата нема опис на противправните действија за секој од обвинетите. Ваквата суштествена повреда од апсолутен карактер и ја прави пресудата нејасна, неразбирлива и неподобна за понатамошно испитување, се вели по соопштението од апелација. Со укинување на пресудата, апелација им заштеди 1,4 милиони евра на осудените. Пари што обвинетите според пресудата требаше да ја ги исплатат на државата по правосилност на пресудата. Од издржување на нова затворска казна, засега Куртулија, поранишниот прв човек на разузнавање Сашо Мијалков, поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, избеганите разузнавачи Горан Груевски, Никола Бошковски и нивниот колега Тони Јакимовски. Со ваквата одлука на апелација каде се бара повторно судење, се отвара вратата кон застарување на делото. Тоа може да се случи ако до 2025 година не се донесе нова правосилна пресуда, што значи дека судот ќе има задача во наредните две години да ја повтори и заврши целата судска постапка заедно со конечна одлука за правосилност од апелација. Причината зошто се заканува опцијата за застарување на делото е што кривичните дела, злосторничко здружување и злоупотреба на службена должност застаруваат по 10 години откако се сторени. Во април 2023 година ќе застари делото за изборни измами за кое Мијалков е обвинет во Титаник 2, заедно со владиниот коалициски партнер Мендух Тачи. За одлуките на апелација, одговори јавно побара и премиерот и председателот на државата, како и неколку функционери од СДСМ. Од владеачката ДУИ до сега во јавноста за ова прашање немаше став. Од опозицијската ВМРО-ДПМН пристигна критика дека судскиот совет е отворен како пупка, но никаде не се спомнува одлуката на апелација за помалку од еден месец да понушти две пресуди. Алијанса за албанците бараше потитно да се најдат виновници за ваквите скандали. Во меѓувреме поминаа речиси 3 години. Како од апелација се чека правосилност или поништување на пресудата за најскапиот превоз на ученици во Битола, предметот транспортер. Прво осудениот поранешен градоначалник Владимир Талевски веќе неколку години секој понеделник доаѓа до Скопскиот суд да се пријави дека не ги прекршил мерките за предпазливост.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Недостигот лекови, храна и пари во банкоматите. Вака Дејан Неделковик, публицистот Звичане, за Радио Слободна Европа, ја опишува актуелната состојба на северот на Косово. Информира Гоце Атанасов.
Локалните Срби од 10 декември ги блокираат патиштата на север поради јапсењето на поранешниот полицаец Дејан Пантич. Главните сообраќајни патишта на север, кои локалното население ги користи за снабдување и движење, се блокирани со тешка механизација, а поради влошување на безбедносната состојба, косовската полиција затвори два гранични премина во тој регион, Јариње и Брњак. Се е затворено, во продавниците има се помалку храна. Од друга страна, нема пари на сметките во српските банки, нема пари во банкоматите неколку дена. Сето тоа го отежнува животот, вели Дејан Неделковиќ. Слична ситуација опишува и Верољуб Петронич од невладината организација Хуман Центар Митровица, која се занимава со безбедносни прашања. Тој посочува дека стравот е на лошото нешто со кое се соочуваат жителите на северот, бидејќи ситуацијата може да ескалира во вооружени конфликти. Постојат неколку видови на страв. Првиот е стравот за безбедност, вториот е стравот за здравјето, бидејќи лековите полека почнува да ги снемува. Аптеките понекогаш се отворени, а понекогаш не. Продавниците понекогаш се отворени, а понекогаш не. Се уште има храна, но е евидентно е намалувањето на количината, а и станува се поскапа. Некои трговци ги затвораат и продавниците. Локалите се затворени, некои од страв, а некои по нарачка, вели Петронич. Александар Јабланович, лидер на партијата на косовските Срби, заклучува дека моменталната состојба на северот настанала како резултат на барикадите, поради кои жителите на Северна Митровица, Звечане, Зубин Потак и Лепосавич не можат слободно да се движат. Тој смета и дека за новонастанатата ситуација одговорна Српската листа, партија која има поддршката од Белград. Според него, функционери на таа партија ги уценуваат луѓето да излезат на барикадите. Српската листа јавно ги подржа барикадите на север, а функционерите од таа партија физички се присутни на местата каде што се блокирани патиштата. Инаку на барикадите најмногу може да се видат оние кои работат во српските институции на Косово. Јаблановиќ додава дека некои припадници на Српската заедница на Косово одбиваат да излезат на барикадите. Неделковиќ пак вели дека граѓаните на северот најмногу се плашат дека Косовската специјална единица би можела да интервенира во остранувањето на барикадите, што, како што додава, би довело до ескалација на ситуацијата. Опозицијскиот политичар Александар Јаблановиќ вели дека е важно на луѓето кои ги организираат барикадите да им се стави јасно дознаење денес, за утре да не е доцна, дека ќе одговара за се што ќе произлезе од нив.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје. Со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.